15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Prva žrtva malih boginja u Srbiji, nevakcinisani 30-godišnji mladić iz Beograda, preminuo zbog komplikacija izazvanih morbilama. Ministar Lončar ponovo apeluje na roditelje da vakcinišu decu.
Nemojte slušati ni drugog, ni trećeg, ni petog i očekivati da će država da bude neki čudotvorac, da država može da zaustavi epidemiju nekako, a da se deca ne vakcinišu.
8 od 43 poslanika u kosovskom parlamentu povuklo potpise sa inicijative za ukidanje specijalnog suda za zločine takozvane OVK. Azer Bašić osuđen prvostepenom presudom na 14 godina zatvora za zločine počinjene u Derventi i selu Polje 92. godine. SOS telefon, rad na crno i privatni domovi u fokusu Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja u narednoj godini. Rvač Davor Štefanek, novi predsjednik Sportskog saveza Srbije. Sutra vetrovito i oblačno, posle podne moguća kiša do 15 stepeni. 30-godišnji mladić iz Beograda preminuo je jutros na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije na odeljenju intenzivne nege zbog komplikacija izazvanih malim boginjama. Pacijent nije bio vakcinisan, rekao je direktor te klinike Goran Stevanović. Detaljnije Nataša Aćimović.
Doktor Stevanović je rekao da su preduzete sve mere, ali da su one za male boginje vrlo ograničene, jer ne postoji specifičan lek koji će delovati na virus.
Pacijent koji je preminuo jutros je došao s razvijenom kliničkom slikom malih boginja sa jednostranom upalom pluća, ali sa svim znacima da će se bolest dalje razvijati, odnosno napredovati u nepovoljnom toku.
Doktor kaže da je karakteristika malih boginja, za razliku od nekih drugih bolesti, da napadaju zdravu populaciju i da kod njih dovode do teške komplikacije i smrtnog ishoda.
Male boginje su, iako to njihovo ime ne kaže, vrlo opasna i vrlo problematična bolest. Najteže komplikacije su upale pluća i upale mozga koje se vrlo često završavaju smrtnim ishodima, ali virus napada i jetru, da je vrlo često upale jetre, napada želudac, napada crevni sistem, tako da su i gastrointestinalne manifestacije česte.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da struka mesecima upozorava na moguće tragične posljedice nevakcinisanja.
Koristim priliku da kažem, ovaj problem ne može da se reši, shvatite građani Srbije, ne može da se reši dok se ne vakcinišemo. Znači, to je jedini način da ne dolazi do ovakvih stvari. Nemojte slušati ni drugog, ni trećeg, ni petog i očekivati da će država da bude neki čudotvorac, da država može da zaustavi epidemiju nekako, a da se deca ne vakcinišu. To je nemoguće.
Epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srbije Darija Kisić-Tepavčević rekla je da se u posljednja tri mjeseca povećao broj vakcinisane dece MMR vakcinom, te da je sada u generaciji od 12 mjeseci do 14 godina vakcinisano 91% dece.
Postoje, nažalost, još uvijek neki regioni gdje je ovaj obuhvat niži. Znači, konkretno, kada je u pitanju Pčinski okrug i grad Beograd, obuhvat je nešto niži od 90%, a najniži obuhvat je na teritorijama koje su po nadležnosti Instituta za javno zdravlje Niš i Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar, da je obuhvat oko 80%. Međutim, očekujemo, ako se ovakvi trendovi porasta obuhvata nastave u narednom periodu, da bi dostigli taj nivo kolektivnog imuniteta od 95%, koji bi nas štitio od epidemijskog širenja bolesti kako imamo danas.
Za nepuna tri mjeseca u Srbiji je registrovano 668 obolelih od malih boginja. Najmlađi pacijent imao je 2 mjeseca, a najstariji 60 godina.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ambasadora Rusije Aleksandra Čepurina, koji mu je uručio pismo čestitku predsjednika Vladimira Putina.
U čestitki se ocjenjuje da je nedavni susret u Moskvi u punoj meri potvrdio da su tokom ove godine rusko-srpski odnosi nastavili da se dinamično razvijaju. Računam na nastavak zajedničkog rada sa vama na unapređenju bilateralne saradnje u svim oblastima, na dobrobit bratskih naroda naših zemalja, u interesu jačanja regionalne stabilnosti i bezbednosti, navodi se u čestitki predsjednika Putina.
Ambasador Čepulin razgovarao je i sa predsjednikom Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, Tomislavom Nikolićem.
Nikolić i Čepulin su razgovarali o poseti ministra Sergeja Lavrova Srbiji i povodom obeležavanja 180 godina diplomatskih odnosa Srbije i Rusije Srbije i o učešću Nacionalnog saveta u okviru srpske delegacije na međuvladinom komitetu u Sočiju početkom 2018. godine.
Analiza uticaja Rusije na zemlje Zapadnog Balkana naći će se u dokumentu Pentagona koji treba da bude gotov do sredine sljedeće godine. Američki kongres zatražio je od američkog ministra odbrane Jamesa Mattisa da pripremi detaljni izveštaj o saradnji Rusije sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Makedonijom, ali ne i sa Crnom Gorom i Albanijom, koje su već članice NATO-a. Zašto je State Department zainteresovan za naš region, bila je tema magazina Telasanje, priredila Nevena Kostadinović.
Osnovni razlog pojačanog interesa Vašingtona za Zapadni Balkan je povećano prisustvo Rusije na ovim prostorima, kaže spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić. Prema njegovim rečima, paradoksalno, ali istinito, to nas je i gurnulo u američki zagrljaj.
Ironičari kažu da u stvari Balkan treba da se zahvali Rusiji, jer bez Rusije Zapad ne bi povećao pažnju prema Balkanu i ostavio bi ga onako u zapičku, iako zaslužuje konkretnije rešenja i akcije od ovih koje su do sad vođene.
Pantelić smatra da konkretne akcije treba očekivati od Brisela. Pored strategije o proširenju, potrebno je otvoriti i kancelariju za napredak Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji.
Mi zaostajemo u nekim reformama koje su od nas tražene, kao što se vidjelo, nisu otvorena poglavlja koje smo očekivali. Ali naravno, osnovno je pitanje napredak u dijalogu o Kosovu. Suština naše sudbine ovde je kako će da se rešava pitanje Kosova.
Problem Srbije jeste i taj što previše nade polaže u direktan kontakt s Donaldom Trumpom, iako se spoljna politika Vašingtona u regionu Zapadnog Balkana nije promenila, navodi profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Đukanović.
Videli smo i kada je dolazio Brian Hoyt i kada nam je peneo, kako on kaže, savete, videli smo je to zapravo kontinuitet onoga što već godinama znamo, dakle normalizacija odnosa, rešavanje slučaja paljenja američke ambasade itd. Dakle, postoji ta neka vrsta kontinuiteta. Mislim da je zaista nerealno da se očekuje da mi možemo preko Trumpa ostvariti suštinsku promenu spoljnopolitičkog kursa Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji.
Podsjećamo, šef srpske diplomatije Ivica Dačić nedavno je izjavio kako Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska nisu prijatelji, već partneri Srbije i da su to i dalje oni centri koji pritiskaju druge zemlje da priznaju Kosovo.
Ministarka pravde Nela Kuburović veruje da će specijalni sud za zločine takozvane OVK uskoro početi da radi i da će prve optužnice biti podignute početkom sljedeće godine. Kuburovićeva kaže da će naši nadležni organi sarađivati sa sudom ukoliko za to bude potrebe.
Kao što znate, još ni jedna optužnica nije podignuta, tako da nismo imali ni prilike da sarađujemo, a komisija za nestala lica je više puta izlazila i obraćala se da će svu potrebnu dokumentaciju sa kojom raspolaže dostaviti radi procesuiranja svih pripadnika OVK koji su učestvovali u zločinima nad Srbima. Verujem pre svega da će pod uticajem međunarodne zajednice ipak opstati zakon koji se odnosi na procesuiranje pripadnika OVK i da ćemo konačno imati optužnice o kojima se već dugo govori i koje sam tužilac Švendime najavljivao nekoliko mjeseci unazad, tako da sačekamo ipak da prođe Božić, kao što je rečeno, pa da vidimo da li će se reći da pređe na delo.
A višednevna politička kriza u Prištini povodom pokušaja poništavanja zakona o specijalnom sudu za zločine takozvane OVK privremeno je okončana. Odluci opozicije u kosovskom parlamentu i poslanika Srpske liste da ne podrže inicijativu za ukidanje specijalnog suda pridružila su se i osmorica poslanika vladajućih stranaka. Značajnu ulogu u tome imao je i pritisak međunarodne zajednice. Koliko je sve ovo uticalo na kosovsku političku scenu, slušamo u prilogu Sandre Cvijanović.
Pre dve godine Hašim Tači je, ubeđujući poslanike kosovskog parlamenta da glasaju za osnivanje specijalnog suda, rekao da je to jedini način da se obezbedi podrška Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i da bi svako eventualno odbijanje osnivanja suda proizvelo teške političke posljedice za Kosovo na međunarodnoj areni. Neposredno pred početak rada suda predlaže njegovo ukidanje. Advokat Azem Vlasi kaže da je ta inicijativa pokušaj manipulacije dela kosovskog establishmenta koji strahuje da se nalazi na optužnicama.
Neki kažu da su bili izmanipulisani, navodno su tražili ovi skupljači potpisa, tražili potpise da se razmotri ona peticija boračkih organizacija, da bi onda gurnuli ovo da se opozove, odnosno stavi van snage taj zakon koji je skupština ali je to samo u jednom trenutku zapretilo da nanese i se i štete i sramotu Kosovu.
DPK Hašima Tačija poručuje da ne odustaje od zahteva za ukidanjem suda. Azem Vlasi smatra da će i ta ideja biti osuđena na propast, ali i da će naneti novu štetu Kosovu.
I kad bi to uspelo, veće sigurnosti će jednom svojom odlukom da pokrije legalitet tog specijalnog suda i taj sud će nastaviti svoj rad. Samo će ovi ovde naneti sramotu nama, vratiti nas opet pod vlast rezolucije 1244 i to će biti još jedna šteta.
Sa zakonom o specijalnom sudu problem je ideološki prirode, jer dovodi u pitanje osnove na kojima je izgrađena takozvana država Kosovo, smatra novinar Živojin Rakočević.
Traži se model da se sačuva ideal borbe oslobodilačke vojske Kosova i to može biti jako opasno na terenu jer može pokrenuti lavinu, može pokrenuti eksploziju, može angažovati islamske ekstremiste koji ovdje spavaju i koji čekaju mig da se pokrene neki haos.
Prema Rakočevićevim rečima, u ovakvoj političkoj atmosferi koja je nastala posle pritiska međunarodne zajednice, teško da bi položaj srpske liste mogao da ojača uprkos tome što je ona tas na vagi za opstanak vlade.
Sada je tu stvar neke vrste ucjene, naravno da zavisi od Srba, naravno da zavisi od njihovog kapaciteta i od volje Beograda, da li će taj svoj potencijal za ucjenu u neku ruku materializovati, ali s druge strane to je vrlo teško ostvariti s obzirom na atmosferu.
Rakočević podsjeća da specijalnog suda za ratne zločine OVK ne bi ni bilo da nije bilo inicijative iz Beograda. Toga su svesni Albanci. Povoljna okolnost je ta što je iza predloga stala međunarodna zajednica koja ne odustaje od namere da taj sud počne da radi.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu Azri Bašić za zločine počinjene u Derventi i u selu Polje 1992. godine i osudio ju je na 14 godina zatvora. Bašićeva je osuđena da je kao pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane 1992. godine učestvovala u ubistvu, mučenju i nanošenju velikih patnji i povreda srpskim zarobljenicima.
Vesti iz sveta.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su mirovni pregovori koje Rusija planira da narednog mjeseca organizuje u Sočiju ključni za ostvarenje mira u Siriji i da ne ometaju pregovore u kojima posreduju Ujedinjene nacije. Ministar Lavrov ističe kako Rusija želi okupiti najveći mogući broj opozicionih organizacija da bi se pomogla ustavna reforma u Siriji. Nekoliko desetina sirijskih opozicionih organizacija ocijenilo je da su razgovori u Sočiju pokušaj za obilaženja mirovnog procesa pod vodstvom UN-a.
Na istoku Ukrajine počela je razmena zarobljenika. Na ničiju zemlju proruske snage dovezle su 16 zarobljenika, a ukrajinske 99. Veruje se da obe strane drže mnogo ljudi u zarobljeništvu i koriste ih kao pregovaračko sredstvo. Prema novom dogovoru u kojem je posredovao poglavare Ruske pravoslavne crkve Kiril, Ukrajina treba da oslobodi 306, a proruske snage 74 zarobljenika.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije povlači iz Katalonije oko 5000 policajaca koji su tamo upućeni u oktobru pred referendum o nezavisnosti te španske pokrajine. Saopšteno je da pojačane policijske snage više nisu potrebne.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. 15 osoba uhapšeno je u više odvojenih akcija policije širom Srbije u kojima je zaplenjena veća količina oružja i narkotika, a otkrivene su dve laboratorije za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima. Uhapšeni se terete za trgovinu narkoticima i za nedozvoljeno posjedovanje i nošenje oružja. A u periodu od jula do oktobra Ministarstvo unutrašnjih poslova zabeležilo je odlične rezultate u zapleni narkotika, borbi protiv privrednog kriminala i korupcije, zabeležen je i manji broj teških krivičnih dela. To je izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović predstavljajući izveštaj nadležnom odboru. Posle razrešenja načelnika policije u Nišu, ministar najavljuje još smena u niškoj policiji zbog nerešavanja slučajeva paljenja 7 automobila u tom gradu za posljednjih nekoliko meseci, izveštava Mirjana Nikolić.
Stefanović kaže da je u tri letnja meseca zaplenjeno više od jedne tone sintetičke droge i zbog toga privedeno 4000 lica. Otkriveno je 1900 dela privrednog kriminala i 386 koruptivnih radnji. U odnosu na isti period prošle godine smanjen je obim opšteg kriminala.
Smanjen je broj ubistava i teških ubistava. Rasvetljena su dva teška ubistva u pokušaju, teške telesne povrede 87,5%, 71,4% ubistava, prijavljen je veći broj krivičnih dela nasilja u porodici, dakle 2119. Od jula do septembra u 9 slučajeva lišenja života u okviru nasilja u porodici evidentirano je 10 žrtava, 5 supruga, 2 sina, 1 otac, 1 brat i bivša nevenčana supruga, dakle 6 žena i 4 muškarca.
Kada je reč o saobraćaju, ovo je druga najbolja u poslednjih 15 godina, a ipak imamo više od 500 mrtvih i to se mora smanjiti, kaže ministar. Poslanici otvaraju različite teme. Milovan Drecun iz SNS-a pita kakvu poruku šaljemo romskoj deci ako dozvolimo da ih kriminalci koriste za prosjačenje.
Da li šaljemo poruku da treba da uče, da od svog rada mogu da žive i da treba stvaraju porodice, da budu integrisani u sve strukture društva, ili se tako šalje poruka da će celog života biti prosjaci pa onda napredovati, biti džeparoši pa kriminalci.
Dubravka Filipovski se osvrnula na poslednji fudbalski derbi.
Rekla bih da je tu policija uradila svoj deo posla, ali da nije bilo saradnje sa Bezbednostnom informativnom agencijom oko te grupe koja je došla i da li ministarstvo priprema možda predlog zakona opet o pooštravanju kazni za navijače.
Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke je, kaže, od izveštaja ipak očekivao više.
S obzirom da je pre nešto više od godinu dana ministar objavio rat mafiji, kada je ubijen jedan takozvani navijač, ministar je objavio rat mafiji, nikad nisu duše dobili odgovor da li smo prethodno imali neko primirje sa mafijom.
Odgovarajući na brojna pitanja, ministar je ponovio da će sve kriminalne radnje u Nišu biti rasvetljene, a najavio i da će početkom naredne godine biti doneto nekoliko zakona iz oblasti bezbednosti.
Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da ostaje pri svemu što je juče rekao kao običan građanin u vezi sa oslobađajućom presudom bivšem ministru privrede Predragu Bubalu, kada je upitao sudije kome služe i koliko koštaju njihovi obrazi i čast. Danas se oglasio i Visoki savet sudstva, tvrdi Vučevićeva izjava ugrožava samostalnost i nezavisnost sudova i sudija. Opširnije u prilogu ide Maričić.
Reagujući na oslobađajuću presudu Bubalu, Vučević u pisanoj izjavi Tanjugu navodi da je kao građanin i pravnik imao potrebu da reaguje.
Gospodo sudije, rekao bih poštovane, ali mi moj obraz i naš narod ne da, jer kako da budete poštovani dok najveće lopove oslobađate njihove očigledne krivice, a narod pravite ludim? Kome se zaklinjete, gospodo sudije, državi, ustavu i pravnom poretku Srbije? Ili onima koji vam pune džepove dok u vaše ime sebi po ko zna koji put pišu oslobađajuće presude? Koliko košta vaša pravda, gospodo sudije? Koliko košta vaš obraz i vaša čast da nas sve ubeđujete da lopovi nisu lopovi?
Visoki savet sudstva je u saopštenju konstatovao da Vučević krši pretpostavku nevinosti jer sudski postupak u slučaju privatizacije Luke Beograd još nije pravosnažno okončan. Navodi se i da se izjava Vučevića data u svojstvu građanina ne može posmatrati odvojeno od njegove funkcije.
Kao nosilac javne funkcije, gospodin Vučević je dužan da se uzdržava od ponašanja kojim se narušava poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudova i sudija. Data izjava predstavlja direktan napad na pravosuđe i podriva ustavom zagarantovanu podelu vlasti, a u očima javnosti kreira sliku o korumpiranosti sudija i građana, pozivajući na linč nosilaca pravosudnih funkcija.
Advokatska komora Beograda podneće inicijativu za izmenu krivičnog zakona tako da se kršenje pretpostavke nevinosti u buduće propiše kao posebno krivično delo, kaže njen predsjednik Jugoslav Tintor.
Ovakim izjavama grubo se krše prava građana u krivičnim postupku i zato će advokatska komora Beograda pokrenuti inicijativu za izmenu krivičnog zakona da se kršenje pretpostavke nevinosti propiše kao posebno krivično delo.
Miloš Vučević je posle ocena čelnih ljudi srpskog pravosuđa istakao da je ponosan i počastvovan što ga napadaju jer je to dokaz koliko ih je istina zabolela. Inače, posle oslobađajuće presude Predragu Bubalu i ostalim optuženima, tužilaštvo je najavilo da će uložiti žalbu na presudu specijalnog suda.
uvođenje socijalnih karata, pokretanje SOS telefona za podršku žrtvama nasilja u porodici i borba protiv sive ekonomije glavni su ciljevi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u narednoj godini, najavio je resorni ministar Zoran Đorđević. Kako bi se izazovi na tom putu sveli na najmanju moguću meru, planirano je da se koriste iskustva i prakse iz svih evropskih država, beleži Ivan Jovanović.
Srbija će tokom naredne godine dobiti jedinstvenu SOS telefonsku liniju za pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici. Resorni ministar Zoran Đorđević kaže da je obezbeđen budžet, telekomunikaciona infrastruktura i prostor za rad, dok će ceo posao preko javnog poziva biti poveren nevladinim organizacijama koje će morati da ispune propisane uslove.
Ono što je bitno to je da ćemo imati kompletan softver, kompletan imenik i da će naš SOS telefon da preskoči sve one dečije bolesti koje su možda neke druge zemlje imale kad je bilo uvođenje SOS telefona i preći odmah na nivo nekih mnogo razvijenih zemalja. Smo koristili upravo iskustva zemalja kao što je Austrija i Finska kako bi Srbija imala odmah po otvaranju SOS telefona jedan potpuno funkcionalni model.
Država će prema ministrovim rečima u novoj godini posle mnogo odlaganja na organizovan i finansijski održiv način obezbediti pomoć najsiromašnijim građanima. Konačno se uvode socijalne karte.
Sledi nam izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti koja će uvesti pojam socijalnih karata i dati nam osnov za izradu Zakona o socijalnim kartama i početi sa izradom, odnosno uvođenjem socijalnih karata. Nama je cilj da iskopiramo zemlju koja je pokazala da njihove socijalne karte najbolje rade, to je Danska, i verujem da kao i u SOS telefonu Srbija će preskočiti sve i biti na samom vrhu kad je u pitanju uređenje socijalnih karata.
Siromaštvo naših građana mnoge firme su iskoristile da ih zapošljavaju na crno. Inspekcija rada u trećem i četvrtom kvartalu ove godine otkrila je oko 8.000 takvih radnih mesta. Ministar Đorđević je najavio sve više vanrednih, a sve manje redovnih kontrola u preduzećima, kako bi se nelegalno zapošljavanje svelo na najmanju moguću meru.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uputilo je autoškolama koje su protestovale ispred vlade i tražile sastanak sa ministarkom Zoranom Mihajlović na Agenciju za bezbednost saobraćaja koja izdaje i obnavlja licence.
Iz autoškola ističu da su nezadovoljni odredbama izmena zakona o bezbednosti saobraćaja kojima se, kako kažu, diskriminišu instruktori. Oni su i protiv predložene izmene po kojoj bi vlada umjesto minimalne određivala maksimalnu cenu obuke za sticanje vozačke dozvole. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 400 autoškola sa više od 3.000 zaposlenih.
Savet za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije je na sednici kojoj je predsedavala premijerka Ana Brnabić usvojio plan prioritetnih aktivnosti za unapređenje IT sektora u Srbiji za narednu godinu.
Brnabićeva je istakla da je digitalizacijom i daljim razvojem IT sektora cilj da Srbiju pozicioniramo kao jednog od tehnoloških lidera. Ona je navela da je plan izrađen uz detaljne konsultacije sa IT zajednicom u Srbiji i podsjetila da taj sektor u BDP-u već sada učestvuje sa više od 5% i predstavlja jedan od najbrže rastućih sektora u privredi.
Kako bi prikupila novac za odlazak na međunarodna takmičenja, Matematička gimnazija u Beogradu organizuje donatorsko veče. Direktor Srđan Ognjanović kaže da će to postati nova tradicija u njihovoj gimnaziji, a ovaj događaj u javnosti je još jednom otvorio pitanje koliko država izdvaja za svoj najveći brend mlade talente. Marina Bajić.
Matematička gimnazija u Beogradu važi za školu od nacionalnog značaja. Njeni đaci već decenijama, kako sa domaćih, tako i sa međunarodnih takmičenja, uredno donose medalje. Samo u prošloj godini njih 50, otkriva direktor Srđan Ognjanović.
A drugi reče da kaže da nema naše škole, ne bi Srbija bila tako uspešna.
Međunarodno takmičenje imaju barem jednom mesečno, a samo put košta oko 5.000 evra. Država, kaže Ognjanović, pomaže prema mogućnostima.
Dobijemo nešto, ali nije to dovoljno. Na vidiku je, upravo je ministar Šarčević inicirao tu ideju da se napravi jedan poseban, najpre pravilnik, a onda čak i zakon koji bi bio za matematičku gimnaziju. Znate kako to sa zakonima ide sporo, to procedura, skupština, to će potrebati, ali nešto se radi i zaista ne bi bilo pravilno reći da nam niko ne pomaže.
Pored resornog, tu je i Ministarstvo za telekomunikacije, koje je od 2013. godine putem javnog konkursa matematičkoj gimnaziji dodelilo čak 8 miliona dinara. Državni sekretar Tatjana Matić kaže da će nastaviti da pomažu i da će doći na donatorsko veče, ali da se ipak nadaju da će zakon koji najavljuje ministar prosvete obezbediti talentima sigurnije finansiranje.
Donatorske večere su prakse i u mnogo razvijenijim zemljama sveta, ali škole koje su od nacionalnog značaja, škole koje neguju takve talente, škole koje predstavljaju naš ponos, moraju imati predvidivo i održivo finansiranje.
Preciznije podatke o tome na koji način će država rešiti problem odlazaka i učešća naših talenata na međunarodnim takmičenjima od Ministarstva prosvete nismo dobili, ali su u saopštenju naveli kako školama trenutno pomažu.
Za međunarodne olimpijade ministarstvo opredeljuje sredstva po učeniku. Na primjer, za takmičenja koja se održavaju van Evrope, svaki đak dobija 150.000 dinara. Pomažemo i planom i programom, odnosno na drugačiji način organizujemo nastavu nego što je to u redovnim školama. Matematičke gimnazije, koje su ujedno i najčešći učesnici na svetskim takmičenjima, imaju manji broj đaka u odeljenjima, 20 umjesto 30, a njihovi profesori manji broj časova, nedeljno 12 umjesto 20.
U saopštenju se također navodi da je za školu od nacionalnog značaja, Matematičku gimnaziju u Beogradu, u narednoj godini planiran isti budžet kao i u ovoj, odnosno nešto više od 70 miliona dinara.
1. januara centar Beograda će do 17 sati biti pretvoren u ulicu Otvorenog srca. Potez od Doma omladine do Takopske ulice biće ispunjen muzikom, animatorima, akrobacijama, programom za najmlađe. Centralni punktovi biće ispred Radio Beograda, opštine Stari grad i atelja 212. Svi programi su humanitarnog karaktera, najavljuje ih Milka Babić.
Ulica Otvorenog srca ponovo će biti ulica Crvenih noseva, posvećena projektu Doktori klovnovi. Svako ko kupi crveni ili plavi nosić, pomoći će rad klovnova koji svakodnevno obilaze decu na lečenju u zdravstvenim ustanovama. Priča nam Dijana Ilić, doktorica, cica mica, klovnica, lepotica.
Trudimo se maksimalno da pomognemo deci, da im ulepšamo te bolničke dane, da ih malo izvedemo iz bolničkog okruženja u neki novi svet mašte, malo drugačiji, kako bi oni što lakše podneli sve to što im se događa u životu. Mi smo organizacija koja se, nažalost, finansira najvećim delom baš iz ulice Otvorenog srca.
U srpskoj kafani tradicionalno se održava ručak kada glumci služe goste. Tu će ove godine biti i aukcija, najavljuje VD direktora Kulturnog centra Beograda Gordana Goncić.
To će biti kopije predmeta legendarnih glumaca Atelja 212, onih koji su zapravo i započeli ovu ulicu. Ovoga puta na aukciji će biti kopija kostima Zorana Radmilovića iz predstave Kralj Ibi. Biće tu još predmeta koji će biti donirani, ja vam neću sad sve otkriti. Sam novac koji će se tog dana skupiti u srpskoj kafani biće upućen za kupovinu aparata za intenzivnu negu novorođenčadi Instituta za majku i dete.
Svoja vrata otvorit će i dom Jevrema Grubića, kaže direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.
1. januara od 11 do 17 časova imaćete priliku da vidite u domu Jevrema Grujića slike Paje Jovanović iz privatnih kolekcija. Toplo preporučujem vaše pažnje jer ima nekoliko njegovih radova koji do sad nisu izlazili u javnost. Radi se jednom od najpoznatijih srpskih slikara svog vremena, nezaobilazne tačke u izučavanju istorije umetnosti srpskog naroda i srpskog slikarstva.
Ideja o ulici Otvorenog srca nastala je 1969. godine, kada su glumci Ateljeja 212 i novinari Radio Beograda menjali uloge sa kelnerima srpske kafane i 1. januara služili goste.
Sport, olimpijski šampion u rvanju Davor Štefanek jednoglasno je izabran za predsjednika Sportskog saveza Srbije. Opširnije Snežana Pantović.
Davor Štefanek je bio jedini kandidat za predsjednika najmasovnije sportske organizacije u Srbiji, pošto je u oči glasanja drugi kandidat i dosadašnji predsjednik Aleksandar Šoštar odustao od kandidature. S obzirom na to da će naš najbolji rvač nastaviti profesionalno da se bavi sportom, a da funkcija predsjednika zahteva ozbiljan angažman, Štefanek još uvijek nije uspeo da se odluči ko će biti novi glavni operativac, to jest generalni sekretar Sportskog saveza Srbije.
Došao sam do odluke da je možda bolje da ne izaberem bilo koga sada, nego da sačekam malo, da razmislim još malo, treba mi malo vremena, jer to je osoba pored koje kad odem na pripreme ću ja moći mirno da spavam i da se spremam za takmičenje. Daću svoj maksimum i na poslu i na pripremama, uspeću sve i dokazaću da pored ovog posla mogu da osvojim i svetsku medalju.
Davor Štefanek je odabrao i 4 potpredsednika Sportskog saveza Srbije, a među njima su i 2 aktivne sportiskinje, kajakašica Milica Starović i strelac Ivana Maksimović.
Košarkaši Partizana igraju protiv Lokomotive Kuban meč poslednjeg 10. kola Evrokupa. Utakmica počinje u Rusiji u 18 časova. Crnobeli su izgubili šanse za plasman u drugu fazu takmičenja, a Jelena Janković zbog hroničnih problema sa leđima odustala je od nastupa na Australian Openu i tako će propustiti prvi teniski Grand Slam posle 56 vezanih.
Kako će izgledati godina pred nama? Kakve rezultate je dala trogodišnja štednja? Ima li mesta optimizmu da ćemo živeti bolje? Novogodišnja emisija Ekonomisti o 2018. Gosti Milojko Arsić i Milorad Filipović, profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i Milica Bisić, profesor javnih finansija na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Sreda od 17.05. Autor Olivera Simić Milošević. Radio Beograd 1.
Trenutno je najtopliji u Valjevu i Loznici 16 stepeni, u Kragujevcu je 15, u Beogradu i Nišu 14, u Novom Sadu 13 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, prepodne na zapadu i jugozapadu, a poslepodne i u ostalim predelima mestimično slaba kiša. Umereni jak južni i jugoistočni vetar u košarskom području sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 1 do 9, dnevna od 7 do 15, a u Beogradu sutra od 9 do 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijetan dan, ostanite uz naš radio.